ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክትስ መበል 16 ጽባሕ ሰንበት ኣብ ኢጣልያ ክፍለ ሃገር ኣብሩዞ ኣብ እትርከብ ከተማ ሶሎሞና ሃዋርያዊ ምብጻሕ ከካይዱ ምዃኖም ተገሊጹ። ቅዱስ አቦና ተማሃርቲ ዘርኣ ክህነት ውሉደ ክህነትን ናይ ኣብሩዞ ብፁዓን ጳጳሳትን ገዳማውያንን ብሻሓት ዝቝፀሩ ተቐማጦ ክፍለ ሃገር ኣብሩዞን ኣብ ዝርከብሉ ኣደባባይ ጋሪባልዲ መስዋዕተ ቅዳሴ ከቕርቡን ንኽቡር ቅዱስ መበል 192 ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ እንተላዓለኩሉ ቤተ ክርስቲያን ጴጥሮስ ቸለስቲኖ ሓምሻይ ዓመት እዮቤል ኣብ ቅድሚ ቅዱሳት ትሩፋት ቅዱስ ጴጥሮስ ቸለስቲኖ ሓምሻይ ጸሎት ከዕርጉን ምስ ናይታ ክፍለ ሃገር ብፁዓን ጳጳሳት ውሉደ ክህነትን ቀጺሎም ምስ መንእስያት ክራኸቡን መሪሕ ቃሎም ክህቡ እውን ምዃኖም እዚ ሓዋርያዊ ምብጻሕ እዚ ተስፋ ዘነቓቕሕን ከምቲ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ጴጥሮስ ንሕዋት ብእምነት ኣጽንዕን ክብል ዘረከቦ ጸዋዕታ ዘቃልሕ ምዃኑ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጽ ሓቢሩ።